Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerraa. Carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Akkam jirtu nagaaf fayyaanne Waaqayyoo bakkaaf haala jirtan keessatti iyyuu isiniifaa baay'atu jenna. Har'as ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan qindeessaa qophii afaan Oromoo obbo Yohaannis Tasgaraa waliin ta'uudhaan waa'ee muuziqaa fi faarfannaa irratti sagantaa isiniif qindeessineerru qabna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. John. Baga nagaan dhufte. Qophii kana duratti dhiyaatteen beektu qophii kana jalatti. Egaa akkuma amma dubbachuudhaaf yaalee yeroo baay'ee faarfattoota istiidiyootti affeeruudhaan faarfattoota wajjin waa'ee muuxannoo jireenyaaf tajaajila isaanii interviyuu godhaa turre. Har'ammoo karaa addaa waa'ee faarfannaa fi hireenni sagada keessatti qabuu fi walumaa gala muuziqaan maali ka jedhu irratti walii wajjin dudubbachuudhaaf istiidiyootti argamneetu jirraa otoo garaa. Waliin dubbii keenyatti hin darbiin dura garuu faarfannaa tokko affeerre yoo walitti deebine maal sitti fakkaata?
Baay'ee bareeda.
Tole kabajamoo hordoftoota qophii keenyaa faarfannaa tokko istiidiyoodhaa isin affeerra sana booda walitti deebi.
Maaliif ta'a gooftaa barri kennaa kuni baroota abaarsaa? Jirachuu hin dadhabne baruun sun duwwaa ta'e. Isa dhageenye dubbachuu sin dandeenye yaaguftaa nu laalime. Akkana argamne geggeessaa duwwaa ta'ane jireenyaan kennaan banne booderaatti si waaqanne. Jabeessati karaa keerraa nu dhaabbati deemsa saafi jaalikamne.
Maaliif ta'a gooftaa barri kennaa kuni baroota abaarsaa? Maaliif ta'a gooftaa barri kennaa kuni baroota gatiisaa?
Tokko na baay'ate ilmoo namoota gidduu garuu.
waayeen faarfannaa gaafa ka'u waayeen sagadaa hin hafu. Bakki itti faarfannaan geggeeffamu bakka itti sagadaa fi sirni sagadaa godhamudha. Kakuu moofaa keessa waan ture, kakuu haaraa keessatti waaqeffannaan maal fakkaata ture? Faarfannaanoo jenereeshiniitii gara jenereeshiniitti yeroo baay'ee wantoolee baay'een bakka isaanii jijijjiirrachaa halluu isaanii bifa isaanii yeroo isaan jijijjiirrachaa deeman hin argina mana qulqullummaa keessattis. Walumaa galamee faarfannaa fi sagadi mana qulqullummaa keessa akkamitti kan inni wal argu? hariiroon isaanii yoo maal fakkaata?
Galatoomi Shambato. Akkuma beekamu faarfannaan kutaa sagadaa keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee namoonni yeroo baay'ee dhimma sagadaa dhimma faarfannaa kana bita isaan galaa jechuudha. Kanaaf yaada wal'aa adda addaati kan itti argitu namoota gidduutti yommuu haasaan gaggeeffamu waldaa kiristiyaanaa gidduutti. Haa ta'u malee macaafni qulqulluun qajeelfama dhimma sagadaatti wal qabatee ka'a. Sagada jechuun guddaadha, bal'aadha, galaana. Haa ta'u garuu kutaa sagadaa sana keessaa kutaan tokko faarfannaadha jechuudha. Namoonni bebbeekamoon jecha adda addaa kaasu. Gaafa dhimma faarfannaa kana gara sana tunnakin fuula dura gaafa dhimmi sagadaa ka'u yaada adda addaatii kan ka'u. Nus akkasuma gara faarfannaa ituun ilaalin fuula dura gara dhimma sagadaa kana olaalle gaarii natti fakkaata.
Macaafni qulqulluun immoo egaa waa'ee waaqeffannaa kanaa bal'inaan yeroo dubbatu qaamonni waaqeffatamuu barbaadan jiru. Waaqayyoos dhala namaa kan inni uumee fi dhalli namaa ulfina isaaf malu akka isaaf kennu waaqayyoon akka waaqeffatuuf jechuudha. Sagadi kan waaqayyoo qofa akka ta'edha. Yeroo baay'ee faarfannaa keessattis kanuma argina jechuudha. Faarfannaan nuti faarfannu eenyuun ibsaa giddu galeessisaa eenyu ta'uu akka qabu seenteriin waaqeffannaa gooftaa Yesuusidha. Giddu galeessi waaqeffannaa keenya giddu galeessi sagada keenya waaqayyoodha erga ta'e egaa wanti nuti faarfannus tootaalii karaa hundumaan iyyuu aangilii yaada waaqayyoo fi bu'uura macaafa qulqulluutiin deeggaramaa ta'uu akka inni qabudha.
Na
amma waa tokkotu jira gaa yeroo baay'ee wanti nama rakkisu yoo burcuqqoo kana fudhattee burcuqqoon gara biraanis hin jira inni kaani waan kuwaalitiin isaa gadi bu'aa ta'edha.
Inni kun forjidis ta'uu
danda'a. Inni kaan immoo piroodaaktii addunyaa kanarraa yoo laalte qodaawwan alaa galan baay'een isaanii fakkeessaniitu hojjetu. Sagada keessattis yeroo baay'ee wanti nama rakkisu dhugaan jira. Dhugaa fakkaatee immoo wanti dhugaan taanee tokko hin dhiyaata. Mee wanta dhugaa kana sagadi dhugaani maal fakkaata? Akkamittiin ibsuu dandeenya? Akkamittiin immoo adda baafanna? Waa'ee waaqeffannaa dhugaa erga kaasnee waa'ee waaqeffannaa sobaasiin kaasnaa garuu jalqaba irratti waaqeffannaa dhugaa kun isa kamiidha? Inni immoo maal fakkaata?
Yohaannis boqonnaa 4:20 irratti gaaffii kana kaaste
dubartiin
Samaariyaa kun maal jettee saganni isinii nuti warri Samaariyaa gaara kana gubbaatti sagannaa garuu isin saganni Yerusaalemitti ta'uu qaba jettuu jennan 4:21 irratti deebii kenneef Yesuus. Asirraa saganni dhugaan maal akka ta'uu qabu argita? Maal akka nuuf keessatti qabachuu qabu argita lakkoofsa kanarraa jechuudha. Dubartii nanaa jedhee yeroon itti isin gara gaara kana gubbaattis yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira na amaniidha.
Bakka lammansaayyuu.
Maaliifi sagada ulaa sana jirutu toora gadhiisaa waan ta'eef sagada dhugaan attamitti akka iddoo qabatu saganni dhugaan attamitti ta'uu akka qabu. Ittime dhoksaa ulaa kana argita jechuudha. 23 akkasittiin jedhe yeroon itti warri dhuguma dhugaan sagadan hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu hin dhufa innis ammuma iyyuu ga'eera abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan hin barbaada. Yesuus takka hidhee deebisee bara maaliifi saganni udonni eeggeessaa jiran mataan isaa sirriimni jechuudha Yerusaalemitti.
Kan Samaariyaa dhiise. Rakkinatu jira jechuudha.
Maarre.
Yerusaalem kee mana qulqullummaatu jira. Waan fooyyaaf toora qabutu jira caasaan wayii jira achi innumtiyyuu garuu akkina hanqina qabutti dubbachaa jira.
Kanaaf yeroon itti dhugaatti sagadan hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan hin dhufa waaqayyoon kana argu barbaadaa jedhee 23 irratti akkuma dubbate mee achi keessaa waa'ee hafuuraan sii kaasa yeroo saganni geggeeffamu saganni dhugaan dhugaadha kana jedhetti yoo hafuuraan ta'edha. Maal jechuudha hafuuraan ta'uu jechuun? Afurii hiikaa lama qabaachuu danda'a. Tokko itti yaaddee garaa kee guutuudhaan yaad qalbii kee guutuudhaan waan faarfattu waan sagadaa jirtu sana sagadaafi jirtu sana sagada onol qullumaa kee yoo fudhannee jechuudha. Dhugaatti sii galuu turre jiraata beekuu qabdaa jechuudha. Garaa kee guutuudhaan ta'uu turre jira faarfannaan faarfattu garaa kee guutuudhaan ta'uu turre jiraata miira kee dheebuu baasuudhaaf miira kee itti dheebuu baatee dhandha kee kana dheebuu baaftee kan itti galtu miti sagalee. Saganni atiif waaqni kan itti wal argitu raawwattee waaqa keejjiin kan itti haasoftu yeroodha malee yeroo miirri iddoo qabatumti sagada keessatti miirri persentii muraasa iddoonni qabu jechuudha gadi bu'aadha. Yoo miirri keenya baay'ee ol ka'e sagada keessatti waaqayyo iddoo gadhiisa sababiinsa kufaatiidha jechuudha miira keedhee dheebuu baafta waan ta'eef hafuura yeroo jennu garaa kee keessatti baay'ee itti qabamte waaqatti maxxante sagaduu jechuudha. Foon keerraa yaada fooniirraa bilisa taate jechuudha tokko kan lammaffaan haqiilii sammuu keetii kanaan waaqayyo sammuu dhala namaa keessa hafuura kaa'eera siin jedheera akka roomee boqonnaa 8:16 silansii kaasetti yeroo manama uumee bineensotarraa adda godhe yommuu kaa'ate iddoon sagadaa iddoo waaqayyo buufate ilmaan namaa akka sagadanii fi kaa'ee jira fakkeenya sii kenna dhala namaa kan ta'e. Waaqeffannaa malee namni taa'u jiru. Sagada malee namni taa'u jiru. Dhagaatti illee sagada malee. Mukatti illee sagada malee. Hojii harka isaatti illee sagada malee. Maaliif ta'e kun waaqayyo iddoo sagadaa sammuu dhala namaa kee waan kaa'ee fi sagada dhiisuu hin danda'u. Garuu waan biraatti sagada tooraa ala jechuudha. Yookaan hojii isaatti yookaan ogummaa isaatti yookaan mukatti yookaan dhagaatti yookaan immoo waaqayyootti sagadaa jechuudha. Yookaan immoo seexanatti sagada. Fakkeenya waaqayyo. Sabni kun dubbii afaan isaatiin anatti hin dhiyaata ulfina sanaaf hin kenna. Garaan isaa garuu wanatti fagoodha. Amma sabni kun maal jechuudha? Hafuuraan sagadaa?
Hin
jiru jechuudha. Sabni kun anatti nyaata afaaniin. Hin sagada. Anaafis ulfina hin kenna. Garuu garaan
isaa
narraa fagoodha. Kanaafuu hafuuraan sagadaa hin jiru jechuudha sabni kun. Hiika kana qabate isin kun. Kanaafani saba kana irratti dabalee dinqii nan godha ogummaa ogeessota isaan nan balleessa abchaalummaa abchaalota isaaniis nan dhoksa jedhee dubbadheeraa jedhe.
Waaqayyootu jedhe.
Waaqayyo kana dubbata. Maaliifi waaqeffannaa isaanii ta'u afuuraa alaa jechuudha.
Waaqeffannaa dhugaa keessatti wiirtuunsaa waaqayyoodha.
Dhugaadha.
Hin saganna yoo ta'e waaqayyoof sagannaa jechuudha. Hin faarfanna yoo ta'es waaqayyoon faarfanna. Sagadi keenyas faarfannaan keenyas akkuma ati dubbachaa turte dhugaa fi afuuraan ta'uu akka qabudha.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.